From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Konferenssikeskuksesta. Tämä on myöhempien oikeinpyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 175. vuosikonferenssin yleinen naisten kokous. Puhujat ovat ensimmäisestä presidenttikunnasta sekä kirkon naisjärjestöistä. Tämän kokouksen musiikin esittää Alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen yhdistetty kuoro Salt Lakeissa, Murrayssa, Camasissa ja Park Cityssä olevista vaarnoista. Naisia, nuoria naisia, 8 vuotta täyttäneitä tyttöjä on kokoontunut ympäri maailman yhteen saamaan neuvoja ja ohjausta kirkon johtohenkilöiltä. Sisar Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja, johtaa tämän kokouksen.
Welcome to the general.
Tervetuloa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin yleiseen naisten kokoukseen. Naiset ja 8 vuotta täyttäneet tytöt ovat kautta maailman kokoontuneet yhteen moniin paikkoihin. Olemme iloisia muihin uskontokuntiin kuuluvista ystävistä, jotka ovat kanssamme, ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi, koska uskomme, että me kaikki olemme rakastavan taivaallisen isän tyttäriä, iloitsemme sisaruudesta kanssanne ja kiitämme siitä, että olette joukossamme. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän kokouksen johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan. Minun nimeni on Linda K. Burton ja olen apuyhdistyksen ylijohtaja. Olemme kiitollisia siitä, että presidentti Monson ja hänen neuvonantajansa presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf ovat kanssamme tänä iltana. Se on meille kunnia. Me rakastamme ja tuemme heitä koko sydämestämme. Olemme iloisemme myös siitä, että läsnä ovat vanhin Jeffrey R. Holland ja vanhin D. Todd Christofferson 12 apostolin koorumista ja piispa Gary E. Stevenson, kirkon johtava piispa. Arvostamme heidän rakastavaa tukeaan ja tuemme koko sydämestämme myös heitä. Korokkeella istuvat myös rakkaat sisaremme, jotka palvelevat Alkeisyhdistyksen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen ylimmissä johtokunnissa sekä pääneuvottelukunnissa. Mikä suuri siunaus onkaan palvella yhdessä tämän ihmeellisen työn ja ihmeen parissa. Tämän illan musiikin esittää sisarten perhekuoro Salt Lake Cityssä ja sen ympärillä olevista vaarnoista. Heitä johtaa Erin Pike-Tall ja urkurina on Linda Margetts. Kuoro ja yleisö aloittavat nyt tämän kokouksen laulaman laulun Niin varma on perustus. Yleisö laulaa ykeistöt 1, 2, 3 ja 7. Alkurukouksen pitää sitten sisar Beverly Tingi. Minulla on hänen lupansa kertoa teille, että hän on 86-vuotias ja palvelee parhaillaan seurakuntansa apuyhdistyksen johtokunnassa Holidayssa Utahissa.
Mother, 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 M Our dear heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme.
We are grateful.
Me olemme kiitollisia tänä päivänä, että voimme kokoontua yhteen, että voimme saada opetusta johtajiltamme.
And receive counsel.
Ja ottaa vastaan heidän neuvojaan. Kiitämme sinua monista meille antamistasi siunauksistasi. Rukoilemme, että ne opetukset, joita saamme tänään, me kätkisimme sydämeemme, ja että pystyisimme käyttämään niitä elämässämme, palvellaksemme paremmin sinua. Kiitämme sinua isä profeetastamme presidentti Monsonista. Rukoilemme hänen puolestaan, isä, ja rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka työskentelevät hänen kanssaan. Kiitämme sinua kaikista siunauksista, joita saamme henkilökohtaisesti, isä. Me rakastamme sinua. Me rakastamme poikaasi. Haluamme seurata sinua. Ja sanomme tämän Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
Vuosi 2015 on historiallinen, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta perheiltaohjelman alkamisesta ja 20 vuotta perheen julistus maailmalle -asiakirjan julkistamisesta. Juhlistaaksemme oppia perheestä näemme nyt videon, jossa perhekokoonpano laulaa laulun Jumalan perhe. Sen jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Shelley A. Espliniä, joka on toinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisar Carol M. Stevens, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meillä on videoesitys sisarista, jotka kertovat ajatuksiaan ja tuntemuksiaan siitä, mitä perhe merkitsee heille.
My heart filled with the Spirit.
Sydämeni täyttyi hengellä, kun kuuntelin noiden perheiden opettavan pyhää totuutta. Perhe on Jumalan. Innoittava musiikki on vain yksi monista tavoista, joilla voimme tuntea hengen kuiskaavan meille ja täyttämään meidät valolla ja totuudella. Ajatus valolla ja totuudella täyttymisestä tuli erityisen tärkeäksi minulle erään monien vuosien takaisen kokemuksen ansiosta. Osallistuin kokoukseen, jossa nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäsenet opettivat, miten luodaan hengellisesti vahva perhe ja koti. Havainnollistaakseen sitä yksi, nuorten naisten johtaja piteli kädessään kahta limonaditölkkiä. Toisessa kädessä hänellä oli tyhjä tölkki ja toisessa kädessä avaamaton tölkki, joka oli täynnä limonaadia. Ensin hän puristi tyhjää tölkkiä. Se alkoi taipua ja sitten rusentui paineen alla. Seuraavaksi hän puristi toisessa kädessään avaamatonta tölkkiä. Se kesti. Se ei taipunut eikä rusentunut niin kuin tyhjä tölkki, koska se oli täynnä. Vertasimme tätä havaintoesitystä omaan elämäämme, kotiimme ja perheeseemme. Kun olemme täyttyneet hengellä ja evankeliumin totuudella, meillä on voima kestää maailman ulkopuolisia voimia, jotka ympäröivät meitä ja kohdistuvat meihin. Mutta jos emme ole täyttyneet hengellisesti, meillä ei ole sisäistä voimaa vastustaa ulkopuolisia paineita, ja me voimme rusentua, kun voimat kohdistuvat meihin. Saatana tietää, että jotta me ja perheemme kestäisimme maailman paineita, meidän on täytyttävä valolla ja evankeliumin totuudella. Niinpä hän tekee kaiken voitavansa heikentääkseen, vääristääkseen ja hävittääkseen evankeliumin totuuden ja pitääkseen meidät erossa tuosta totuudesta. Monet meistä on kastettu ja me olemme saaneet Pyhän Hengen lahjan, jonka tehtävänä on ilmoittaa ja opettaa totuus kaikesta. Etuoikeudesta tuohon lahjaan seuraa vastuu etsiä totuutta, elää tuntemamme totuuden mukaan sekä kertoa totuudesta muille ja puolustaa sitä. Yksi paikka, jossa pyrimme parhaiten täyttymään valolla ja totuudella, on kotimme. Kuulemamme laulun kertosäkeen sanat kertovat perheen tehtävästä. Perhe mua muistuttaa, isä meitä rakastaa. Perhe on Herran työpaja maan päällä, auttamassa meitä oppimaan evankeliumia ja elämään sen mukaan. Tullessamme perheeseemme saamme pyhän velvollisuuden auttaa toistemme hengellisessä vahvistamisessa. Luja iankaikkinen perhe ja hengen täyttämä koti eivät ole itsestäänselvyys. Ne vaativat paljon ponnistelua, ne vaativat aikaa ja ne edellyttävät, että jokainen perheenjäsen tekee osansa. Jokainen koti on erilainen. Mutta jokainen koti, jossa edes yksi sen jäsenistä etsii totuutta, voi vaikuttaa. Meitä neuvotaan jatkuvasti lisäämään hengellistä tietämystämme rukoilemalla sekä tutkimalla ja pohtimalla pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettien sanoja. Yleiskonferenssipuheessaan, joka käsitteli todistuksen saamista valosta ja totuudesta, presidentti Dieter F. Uchtdorf sanoi, ikuinen ja kaikkivaltias Jumala puhuu niille, jotka lähestyvät häntä vilpittömin sydämin ja vakain aikein. Hän puhuu heille unissa, näyissä, ajatuksissa ja tunteissa. Presidentti Uchtdorf jatkoi. Jumala välittää teistä. Hän kuuntelee ja hän vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiinne. Vastaukset rukouksiinne tulevat hänen omalla tavallaan ja hänen omana aikanaan, ja siksi teidän tulee oppia kuuntelemaan hänen ääntään. Eräs kertomus sukuhistoriastamme havainnollistaa tätä neuvoa. Muutamia kuukausia sitten luin isoisäni isän siskon Elizabeth Staheli Walkerin todistuksen. Elizabeth muutti lapsena perheensä kanssa Sveitsistä Amerikkaan. Mentyä naimisiin, Elizabeth ja hänen miehensä ja lapsensa asuivat lähellä Nevadan rajaa, jossa he hoitivat postiasemaa. Heidän kotinsa oli matkustajien pysähdyspaikka. Heidän piti olla kaiken päivä ja yötä valmiita valmistamaan ja tarjoamaan aterioita matkustajille, Se oli raskasta, uuvuttavaa työtä, eikä heillä ollut juuri levähdysaikaa. Mutta se, mikä Elisabethia eniten huoletti, oli niiden ihmisten puheet, joiden kanssa olivat tekemisissä. Elisabeth sanoi, että siihen saakka hän oli aina pitänyt itsestään selvänä, että Mormonin kirja on totta, että profeetta Joseph Smith oli saanut Jumalalta valtuuden tehdä sen, mitä hän teki, ja että profeetan sanoma oli elämän ja pelastuksen suunnitelma. Mutta se elämä, jota hän näki, oli kaikkea muuta kuin omiaan vahvistamaan tuota uskon käsitystä. Jotkut heidän luokseen pysähtyneistä matkustajista olivat lukeneita, sivistyneitä, älykkäitä miehiä, ja hänen pöytänsä ääressä puhuttiin aina, että Joseph Smith oli ovela huijari, joka oli kirjoittanut itse Mormonin kirjan ja sitten jakanut sitä rikastuakseen. He toimivat aivan kuin olisi ollut naurettavaa ajatella mitään muuta, ja väittivät, että mormonismi oli puppua. Kaikki tämä puhe sai Elisabethin tuntemaan, että hän oli erillään ja yksin. Ei ollut ketään, jolle puhua. Ei edes aikaa rukoilla, vaikka hän rukoilikin työtä tehdessään. Hän oli liian peloissaan sanoikseen mitään niille, jotka pilkkasivat hänen uskontoaan. Hän sanoi, että hän oli pakko olettaa heidän puhuvan totta. Hänestä tuntui, ettei hän olisi pystynyt puolustamaan uskoaan, vaikka olisi yrittänytkin. Myöhemmin Elisabeth ja hänen perheensä muuttivat muualle. Elisabeth sanoi, että hänellä oli enemmän aikaa ajatella, eikä hän ollut koko ajan niin hämmentynyt. Hän meni usein alas kellariin ja rukoili taivaallista isää asiasta, joka häntä huolestutti. Kertomuksista, joita nuo näennäisen älykkäät miehet olivat kertoneet siitä, että evankeliumi on puppua ja Joseph Smithistä ja Mormonin kirjasta. Eräänä yönä Elisabeth näki unen. Hän kertoi. Oli, kun olisin seissyt kapean vankkuritien varressa. Tie seuraili matalan kuumpuilevan kukkulan juurta, ja puolivälissä kukkulaa näin miehen, joka katseli alas ja puhui, tai näytti puhuvan, polvillaan olevalle nuorelle miehelle, joka kumartui maassa olevan aukon ylle. Nuorukaisen kädet olivat ojentuneet ja näytti siltä, kuin hän olisi ollut ottamassa jotakin aukosta. Näin kivikannen, joka näytti siltä, että se oli otettu aukon päältä, jonka ylle poika oli kumertunut. Tiellä oli monia ihmisiä, mutta kukaan heistä ei tuntunut olevan lainkaan kiinnostunut kahdesta kukkuran rinteellä olevasta miehestä. Unen myötä tapahtui jotakin, mikä vaikutti minuun niin oudosti, että heräsin heti. En voinut kertoa unestani kenellekään, mutta tunsin olevani varma, että se tarkoitti sitä, kun enkeli Moroni opetti Joseph poikaa silloin, kun Joseph sai levyt. Keväällä 1893 Elisabeth lähti Salt Lake Cityin temppelin vihkäisiin. Hän kuvaili kokemustaan. Siellä näin saman kuvan, jonka olin nähnyt unessani. Se taisi olla värillinen lasiikkuna. Olen varma, että jos näkisin varsinaisen kumoran kukkulaan, se ei näyttäisi yhtään todellisemmalta. Olen varma, että minulle näytettiin unessa kuva siitä, kun enkeli Moroni antoi Joseph Smithille kultalevyt. Monia vuosia tämän unen näkemisen jälkeen ja muutamia kuukausia ennen kuolemansa lähes 88-vuotiaana Elisabeth sai voimakkaan vaikutelman. Hän sanoi, mieleni tuli ajatus yhtä kirkkaana kuin jos joku olisi sanonut sen minulle. Älä hautaa todistustasi maahan. Sukupolvia myöhemmin Elisabethin jälkeläiset saavat edelleen voimaa hänen todistuksestaan. Elisabethin tavoin me elämme maailmassa, jossa monet epäilijät ja arvostelijat pilkkaavat ja vastustavat totuuksia, jotka ovat meille kalliita. Saatamme kuulla hämmentäviä kertomuksia ja ristiriitaisia viestejä. Meidänkin on Elisabethin tavoin tehtävä parhaamme pitääksemme kiinni siitä valosta ja totuudesta, joka meille tällä hetkellä on, etenkin vaikeissa olosuhteissa. Vastaukset rukouksiimme eivät ehkä tule dramaattisesti, mutta meidän täytyy etsiä hiljaisia hetkiä tavoitella enemmän valoa ja totuutta. Ja kun me saamme sitä, velvollisuutemme on elää sen mukaan, kertoa siitä ja puolustaa sitä. Jätän teille todistukseni, että tiedän, että kun täytämme sydämemme ja kotimme vapahtajan valolla ja totuudella, me saamme sisäistä voimaa kestää kaikissa tilanteissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Onko mikään niin kaunista ja syvällistä kuin ne puhtaat ja yksinkertaiset evankeliumin totuudet, joita opetetaan erässä alkeisyhdistyksen laulussa? Ja kaikki te alkeisyhdistyksen tytöt täällä tunnette laulun, josta aion puhua. Te opitte sen alkeisyhdistyksen ohjelmassanne viime vuonna. Laulussa Jumalan perhe, joka laulettiin aiemmin tässä kokouksessa, meitä muistutetaan puhtaasta opista. Me opimme, että me kaikki kuulumme Jumalan perheeseen. Ja myös, että perhe on Jumalan säätämä. Laulun ensimmäisellä rivillä opetetaan näin. Hän Isä taivaallinen meidän on. Hän kyllä huolehtii ain lapsistansa. Perhejulistus opettaa meille. Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa henkipojat ja tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena isänään ja palvelivat häntä sellaisena. Siinä maailmassa saimme tietää iankaikkisesta identiteetistämme naisina. Me tiesimme, että meistä jokainen on taivaallisten vanhempien rakas henkitytär. Matkamme kuolevaisuuteen maan päällä ei muuttanut näitä totuuksia. Me kaikki kuulumme Jumalan perheeseen ja meitä tarvitaan siinä. Maalliset perheet näyttävät kaikki erilaisilta. Ja vaikka pyrimme parhaamme mukaan luomaan vahvoja perinteisiä perheitä, niin jäsenyys Jumalan perheessä ei ole riippuvainen minkäänlaisesta tilanteesta tai asemasta, siviilisäädystä, vanhemmuudesta, taloudellisesta asemasta, yhteiskunnallisesta asemasta tai edes siitä, minkälainen sen tilapäivityksen julkaisemme sosiaalisessa mediassa. Me kuulumme Jumalan perheeseen, me olemme taivaallisen isän tyttäriä, hän rakastaa meitä ja me rakastamme häntä. Laulun toinen sää jatkaa ensimmäisen ajatusta. On lähettänyt meidät maailmaan, hän oppimaan tahtoansa. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä me opimme, että meidän täytyisi kokea kuolevaisuuden aika. Me hyväksyimme taivaallisen isän suunnitelman, jonka mukaan hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteuttaakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikkisen elämän perillisinä. Vanhin Richard K. Scott on selittänyt, meille opetettiin kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa, että tänne tulomme tarkoituksena on se, että meitä testataan ja koetellaan ja että saamme kasvun kokemuksia. Niitä kasvun kokemuksia tulee yhtä monenlaisina kuin on niitä kokevia yksilöitäkin. En ole koskaan joutunut itse kokemaan avioeroa, hylkäämisestä johtuvaa tuskaa, enkä epävarmuutta tai yksinhuoltajuuteen liittyvää vastuuta. En ole kokenut lapsen kuolemaa, hedelmättömyyttä tai samaan sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä. Minun ei ole tarvinnut kestää pahoinpitelyä tai kroonista sairautta tai riippuvuutta. Nämä eivät ole olleet minun kasvun kokemuksiani. Juuri nyt jotkut teistä siis ajattelevat, sisar Stevens, sinä et kerta kaikkiaan ymmärrä. Ja minä vastaan, että saatatte olla oikeassa. En täysin ymmärräkään teidän haasteitanne. Mutta omien henkilökohtaisten koetusten ja koettelemusteni kautta, niiden ansiosta, jotka ovat saaneet minut polvilleni, olen oppinut hyvin tuntemaan hänet, joka todella ymmärtää. Hänet, joka oli sairauden tuttava, joka on kokenut kaiken ja ymmärtää kaikkia. Lisäksi olen kokenut kaikki nuo juuri mainitsemani kuolevaisuuden kokemukset tyttären, äidin, isoäidin, siskon, tädin ja ystävän silmin. Meidän mahdollisuutenamme liitot pitävinä Jumalan tyttärinä on paitsi oppia omien haasteidemme pohjalta, myös yhdistyä empatiassa ja myötätunnossa, tukemalla muita Jumalan perheen jäseniä heidän kamppailuissaan, kuten olemme luvanneet tehdä. Kun teemme niin, me opimme lisäksi ymmärtämään ja luottamaan siihen, että vapahtaja tuntee matkan vaikeudet, ja voi johdattaa meitä, tulipa eteen mitä tahansa suruja ja pettymyksiä. Hän on todellinen rakkaus, ja hänen rakkautensa kestää ikuisesti, osittain meidän kauttamme, kun me seuraamme häntä. Jumalan tyttärinä ja Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina me sitten toimimme niiden tunteiden mukaisesti, jotka Jumala on istuttanut sydämeemme. Meidän vaikutuspiirimme ei rajoitu oman perheemme ja sukumme jäseniin. Hiljattain minulla oli tilaisuus käydä tapaamassa Sarjatsia hänen mudasta ja hirsistä rakennetussa Hoganissaan Shinlenvaanassa Arizonassa. Kun hän toivotti minut tervetulleeksi kotiinsa, ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomiotani, olivat monet valokuvat perheestä, suvusta ja lähetyssaarnaajista kodin seinillä ja pöydillä. Niinpä kysyin, kuinka monta lastenlasta sinulla on? Kysymykseni yllättämäni hän kohautti olkapäitään. Hänen vastauksensa saattoi minut hämilleni ja katsoin hänen tytärtään, sisar Yellowhairia, joka vastasi, hän ei tiedä kuinka monta lastenlasta hänellä on. Kaikki lapset kutsuvat häntä isoäidiksi. Hän on kaikkien isoäiti. Sisar Yazi ei rajoita rakkauttaan ja vaikutustaan biologiseen perheeseensä. Hän ymmärtää, mitä tarkoittaa laajentaa vaikutuspiiriään, kun hän kulkee tehden hyvää, siunaten, raviten ja puolustaen Jumalan perhettä. Hän ymmärtää, että aina kun nainen vahvistaa lapsen uskoa, hän vahvistaa osaltaan perhettä, nyt ja tulevaisuudessa. Laulun kolmas sae selittää kuolevaisuutemme tarkoitusta lisää. Hän siunaa, innostaa ja lapsiaan aina auttaa onnistumaan. Vapahtaja on opettanut, olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Perhejulistuksessa opetetaan, että taivaallisten vanhempien rakkaina henkityttärinä meillä on jumalallinen luonne, iankaikkinen identiteetti ja tarkoitus. Jumala haluaa meidän olevan yhtä, liitot pitäviä tyttäriä, jotka olemme yhtä oman elämämme eroavuuksista oli huolimatta. Ja haluamme oppia kaiken, mikä on tarpeen, jotta pääsemme takaisin hänen luokseen, sinetöintyynä häneen ja kuuluen hänen iankaikkiseen perheeseensä. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat meille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyiksi yhteen iankaikkisuudeksi. Toimitukset, jotka saamme ja liitot, jotka teemme kasteessa ja pyhissä temppeleissä, liittävät Jumalan perheen yhteen verhon kummallakin puolella, liittäen meidät isämme hänen poikansa välityksellä, joka rukoili. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, niin että niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Kun käytämme aikamme kuolevaisuudessa siihen, että tutkimme vapahtajan opetuksia ja noudatamme niitä, meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan. Me opimme ymmärtämään, että hän on tie, ainoa tie, jonka avulla voimme voittaa kuolevaisuuden haasteet, tulla parannetuiksi ja palata taivaalliseen kotiimme. Laulun viimeinen säe palaa siihen, mistä laulu alkoi. Perhe mua muistuttaa. Isä meitä rakastaa. Isän suunnitelma lapsiaan varten on rakkauden suunnitelma. Ja suunnitelman tarkoituksena on yhdistää hänen lapsensa, hänen perheensä häneen. Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, taivaallisella isällä on vain kaksi lapsiaan koskevaa toivetta. Kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä, mikä tarkoittaa elämää jälleen kotona hänen luonaan. Nuo toiveet voidaan toteuttaa vain, kun mekin osoitamme sitä rakkautta, jota taivaallinen isä tuntee perhettään kohtaan, auttamalla muita ja kertomalla hänen suunnitelmastaan heille. 20 vuotta sitten ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi esittivät koko maailmalle perhejulistuksen. Sittemmin hyökkäykset perhettä vastaan ovat lisääntyneet. Jos haluamme menestyä pyhissä vastuissamme Jumalan tyttärini, meidän täytyy ymmärtää, että se iankaikkinen merkitys, joka taivaallisen isän suunnitelmalla hänen perhettään varten on, sekä meidän oma vastuumme sitä koskevista totuuksien opettamisesta. Presidentti Howard V. Hunter on selittänyt, meillä on suuri tarve kutsua kirkon naiset seisomaan johtavien veljien rinnalla ja puolesta, tukkimassa meitä ympäröivää pahuuden tulvaa ja viemässä eteenpäin vapahtajamme työtä. Pyydämme teitä hartaasti tekemään voimallisella vaikutuksellanne hyvää, vahvistaen perheitämme, kirkkoamme ja yhteiskuntaamme. Sisaret, me kuulumme Jumalan perheeseen. Meitä rakastetaan, meitä tarvitaan. Meillä on jumalallinen tarkoitus, työ, paikka ja tehtävä kirkossa ja Jumalan valtakunnassa ja hänen iankaikkisessa perheessään. Tiedättekö te syvällä sydämessänne, että teidän taivaallinen isänne rakastaa teitä ja haluaa teidän ja rakkaidenne olevan hänen kanssaan? Aivan kuten taivaallinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat täydellisiä, heidän toivonsa meidän suhteemme on täydellinen. Heidän suunnitelmansa meitä varten on täydellinen. Ja heidän lupauksensa ovat varmat. Näistä totuuksista todistan kiitollisena Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The family is central to the Creator's plan.
Perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa, hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Jokainen heistä on taivaallisen vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä.
Tiedän, että jos meidät sinentöidään täällä maan päällä, meitä yhdistää täällä side ja taivaassa meitä yhdistää sama side, jos elämme vanhurskaasti.
Tässä perheessä ei ole mitään sellaista, että kaikki tehdään minun pillini mukaan. Me päätämme kaikki yhdessä.
Keskustelut syntyvät usein ihan vain pienestä kysymyksestä, joka koskee evankeliumia tai jotakin, mitä emme ymmärrä, ja sitten puhumme siitä. Olen hyvin kiitollinen evankeliumista ja edistyminen ohjelmasta ja siitä, miten se valmistaa minua tulemaan jonakin päivänä äidiksi ja perustamaan oman kodin.
Olen nähnyt, miten uskollisesti poikamme käy kirkossa. Näemme, kuinka he pitävät perheiltoja 5-vuotiaan kanssa, joka ei halua kuunnella, ja kuitenkin hän kuuntelee. He opettavat lapsille evankeliumia, ja he elävät sen mukaan, mitä he opettavat. Joten kun lapsenne näkevät, että te elätte sen mukaan, mitä opetatte, he ymmärtävät, että te teet vain sitä tavan vuoksi, vaan koska se on osa elämäänne ja sitä, millaisia te olette.
Minulla ei ollut mahdollisuutta kasvaa vanhempieni luona, mutta minulla on ollut etuoikeus kasvaa isoäitini luona. Hänen ansiostaan opin tuntemaan evankeliumin, ja hänen ansiostaan olen edistynyt henkilökohtaisesti, hengellisesti ja ajallisesti. Siskoni ja äitini ovat esimerkkinä, koska he lukevat pyhiä kirjoituksiaan, nauttivat sakramentin ja auttavat muita ihmisiä.
On ihanaa nauraa yhdessä ja leikkiä yhdessä ja pitää hauskaa, mutta elämä ei ole aina täydellistä, eikä se ole aina hauskaa. Olemme kokeneet joitakin haasteellisia hetkiä, mutta se, että olemme pystyneet kohtaamaan ne yhdessä Herran kanssa, on todella vahvistanut meitä ja tuonut meille paljon lohtua.
Ajattelin aina, että temppelin meneminen tapahtuisi silloin, kun menisin naimisiin. Niiden asioiden vuoksi, joita olen kokenut, päädyin menemään sinne yksin. Minulla on nämä 2 ihanaa tytärtä, ja he ovat elämäni siunauksia. Haluan heidän elävän nyt siten, että he asettavat tavoitteeksi mennä temppeliin, eivät kanna minkään olla sille esteenä.
Olemme olleet naimisissa 5 vuotta, ja tavoitteenamme on aina ollut tulla vanhemmiksi. 5 vuotta yrittämistä, vääriä hälytyksiä ja vaikka mitä.
Jossakin vaiheessa päätimme, meistä tulee vanhempia. Joko jollekulle, jonka voimme adoptoida, tai naapuriston lapsille, tai kenelle tahansa. Kaikki tapahtuu Herran hyväksi näkemänä aikana.
Piispa pyysi minua olemaan neuvonantaja alkeisyhdistyksessä, mutta kiltäydyin siitä tehtävästä, koska minulla ei ole yhtään kärsivällisyyttä lasten kanssa, kun minulla ei ole omia lapsia. Sitten kerran piispakunnan ensimmäinen neuvonantaja kysyi, entäpä jos Herra kysyisi sinulta, otatko tämän tehtävän vastaan? Ja sanoin, ok, yritän ottaa vastaan sen tehtävän. Silloin opin, miten voi olla nöyrä ja kärsivällinen, ja kuinka voi rakastaa lapsia. Minulla ei ole omaa perhettä, mutta kirkko on minulle suuri perhe.
Me olemme kaikki taivaallisen isän lapsia, ja taivaallinen isä haluaa meidän palvelevan ja rakastavan perhettämme. Toisinaan perheenjäsenet voivat olla ärsyttäviä, mutta tulee silti rakastaa heitä.
Maanpäällisten vanhempien lisäksi meillä on täydellinen taivaallinen isä, joka on meidän kaikkien luoja. Hän voi luoda vain täydellisiä sieluja. Maanpäällisen elämämme aikana me emme ole täydellisiä, mutta meidän sisimmässämme piilee täydellisyyden siemen. Me olemme täällä maan päällä kasvamassa, jalostumassa ja kulkemassa sitä polkua, jonka hän katsoo meille sopivaksi.
Happy homes. Come in a variety.
Onnellisia koteja voi olla ulkonaisesti monenlaisia. Koti on vanhurskaan elämän perusta, eikä mikään muu taho voi ottaa sen paikkaa tai täyttää sen perustehtäviä. Kun todelliset arvot ja perushyveet tukevat yhteiskunnan perheitä, toivo kukistaa epätoivon ja usko voittaa epäilyksen.
Thank you for your teachings on the family, President Monson.
Kiitos opetuksissasi perheestä, presidentti Monson. Kuoro laulaa meille nyt laulun From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Sitten meillä on ilo kuulla sisar Bonnie L. Oskarssonia, nuorten naisten ylijohtajaa. Sisar Oskarssonin puheen jälkeen kuoro laulaa Sikermän lauluista Kotiin juhlan tuntu saa ja jos vain lausumme lempeät sanat.
Come on. What a privilege and joy.
Mikä etuoikeus ja ilo onkaan olla mukana tässä ihanassa tyttöjen ja naisten kokouksessa. Kuinka siunattuja me naiset olemmekaan, kun saamme olla yhdessä tänä iltana ykseydessä ja rakkaudessa. Luin äskettäin kertomuksen Marie Madeleine Cardenista. Hän ja hänen perheensä ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoman ensimmäiseltä lähetyssaarnaajilta, jotka kutsuttiin palvelemaan Italiassa vuonna 1850. Mary oli 17 tai 18-vuotias, kun heidät kastettiin. Eräänä sunnuntaina, kun heidän korkealla Pohjois-Italian alpeilla sijaitsevassa kodissaan pidettiin Jumalan palvelusta vihainen miesjoukko mukana joitakin paikallisia pappeja, kokoontui talon ympärille ja alkoi huutaa, metelöidä ja vaatia, että lähetyssaarnaajat tuotaisiin ulos. En usko, että he olivat kovinkaan innokkaita saamaan opetusta evankeliumista. He aikoivat aiheuttaa ruumiillista vahinkoa. Nuori Marie oli se, joka marssi ulos talosta kohtaamaan miesjoukon. Miehet jatkoivat häijyjä huutojaan ja vaativat, että lähetyssaarnaajat tuodaan ulos. Marie kohotti kädessään olevan raamatun ja käski heitä lähtemään. Hän sanoi heille, että lähetyssaarnaajan vanhimmat olivat hänen suojeluksessaan ja että miehet eivät saaneet vahingoittaa hiuskarvaakaan heidän päästään. Kuunnelkaa hänen omia sanojaan. Kaikki seisoivat tyrmistyneinä. Jumala oli minun kanssani. Hän antoi nuo sanat suuhuni, sillä muuten en olisi voinut sanoa niitä. Kaikki oli heti rauhallista. Tuo vahva, hurja miesjoukko seisoi avuttomana heikon, vapisevan, mutta pelottoman tytön edessä. Papit pyysivät miehiä lähtemään, minkä nämä tekivät vähin äänin häpeissään, peloissaan ja katuvina. Pieni joukko vei kokouksensa loppuun kaikessa rauhassa. Ettekö voikin nähdä mielessäni tuon urhaan nuoren naisen samanikäisen kuin monet teistä, nousevan miesjoukon edessä puolustamaan äskettäin omaksumien uskon käsityksiä rohkeasti ja vakuuttavasti? Sisaret, harvien meistä tarvitsee koskaan kohdata vihaista väkijoukkoa, mutta tässä maailmassa on käynnissä sota, jossa hyökätään rakkaimpia ja perustavimpia oppejamme vastaan. Puhun etenkin perhettä koskevasta opista. Kodin pyhyyttä ja perheen keskeisiä tarkoituksia kyseenalaistetaan ja arvostellaan, ja niitä vastaan hyökätään joka taholta. Siitä, kun presidentti Gordon B. Hinckley luki ensimmäisen kerran asiakirjan Perhejulistus maailmalle, tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Olimme silloin kiitollisia tämän ilmoituksena saadun asiakirjan selkeydestä, yksinkertaisuudesta ja totuudellisuudesta, ja arvostimme sitä. Vähänpä ymmärsimme silloin, kuinka todella kipeästi tarvitsisimme näitä perustavaa laatua olevia vakuutuksia nykyään maailmassa mittapoiksi, joilla voisimme arvioida jokaista maailmallista dogmien uutta tuulta, joka puhaltaa meitä kohti mediasta, internetistä, oppineiden taholta, televisiosta, elokuvista ja palainlaatioilta. Perhejulistuksesta on tullut kriteerimme arvioidessamme maailman filosofioita, ja minä todistan, että tässä lausunnossa esitetyt periaatteet ovat yhtä tosia tänään kuin ne olivat silloin, kun Jumalan profeetta antoi ne meille lähes 20 vuotta sitten. Saanen tuoda esiin jotakin ilmiselvää. Elämä sujuu harvoin kenenkään kohdalla täsmälleen suunnitelman mukaan, ja me olemme hyvin tietoisia siitä, etteivät kaikki naiset koe sitä, mitä julistuksessa kuvaillaan. On silti tärkeää ymmärtää ja opettaa Herran malli ja pyrkiä toteuttamaan tuota mallia parhaamme mukaan. Meillä jokaisella on oma osamme suunnitelmassa, ja jokainen meistä on yhtä arvokas Herran silmissä. Meidän tulee muistaa, että rakastava taivainen Isä on tietoinen vanhurskaista haluistamme ja täyttää lupauksensa, ettei mitään pidetetä niiltä, jotka pitävät uskollisesti liittonsa. Taivaalliselle Isällä on meille jokaiselle tehtävä suunnitelma, mutta hänellä on myös oma aikataulunsa. Yksi vaikeimpia haasteita tässä elämässä on luottaa Herran ajoitukseen. On hyvä, että meillä on mielessä vaihtoehtoinen suunnitelma, joka auttaa meitä olemaan liittomme pitäviä, armeliaita ja vanhurskaita naisia, jotka rakentavat valtakuntaa, mitä sitten elämässämme tapahtuukin. Meidän pitää opettaa tyttäriämme tähtäämään ihanteeseen, mutta laatimaan varasuunnitelmia. Perhejulistuksen 20. merkkivuonna haluaisin esittää meille kaikille naisille kirkossa haasteen olla perhejulistuksen puolustajia. Aivan kuten Marie Madeleine Cardon puolusti rohkeasti lähetyssaarnaajia ja vasta omaksumien uskonkäsityksiä, meidän pitää puolustaa urhasti Herran ilmoitettuja oppeja, jotka käsivät avioliittoa, perhettä, miehen ja naisen jumalallisia tehtäviä sekä perheen tärkeyttä pyhänä paikkana. Silloinkin, kun maailma huutaa korviimme, että nämä periaatteet ovat vanhanaikaisia, rajoittavia eivätkä enää merkityksellisiä. Jokainen voi aviosäädystään tai lastensa lukumäärästä riippumatta olla perhejulistuksessa kuvatun Herran suunnitelman puolustaja. Jos on Herran suunnitelma, sen pitäisi olla myös meidän suunnitelmamme. Julistuksessa opetetaan 3 periaatetta, jotka mielestäni erityisesti tarvitsevat vankkumattomia puolustajia. Ensimmäinen on miehen ja naisen välinen avioliitto. Meille opetetaan pyhissä kirjoituksissa. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista. Pappeuden, siunausten, täyteyden saamisen edellytyksenä kenelle tahansa on aviomies ja vaimo, jotka on sinetetty Herran huoneessa, jotka tekevät yhdessä työtä vanhurskaudessa ja pysyvät uskollisina liitoilleen. Tämä on Herran suunnitelma lapsilleen, eikä mikään määrä julkista keskustelua tai arvostelua muuta sitä, minkä Herra on julistanut. Meidän pitää näyttää edelleen mallia vanhurskaista avioliitoista, tavoitella tuota siunosta elämäämme ja uskoa siihen, vaikka sen saamiseen menisikin aikaa. Puolustakaamme avioliittoa sellaisena, joksi Herran sen säätänyt, ja osoittakaamme samaa rakkautta ja myötätuntoa niitä kohtaan, joilla on eriäviä näkemyksiä. Seuraava periaate, joka kaipaa puolustavia ääniämme, on äidin ja isän jumalallisten tehtävien arvostuksen kohottaminen. Me opetamme innokkaasti lapsemme tähtämään tässä elämässä korkealle. Me haluamme etenkin varmistaa, että tyttäremme tietävät, että heillä on mahdollisuus saavuttaa ja olla mitä ikinä he voivat kuvitella. Me toivomme, että he rakastavat oppimista, saavat koulutusta ja kykyä, ehkäpä heistä tulee jopa seuraava Marie Curie tai Eliza R. Snow. Opetamme pojillemme ja tyttärillemme myös, ettei tässä elämässä ole suurempaa kunniaa, ei korkeampaa arvonia, eikä tärkeämpää tehtävää kuin olla äiti ja isä. Toivoisin, että kun kannustamme lapsemme tavoittelemaan tässä elämässä aivan parasta, me myös opetamme heitä kunnioittamaan ja ylistämään niitä tehtäviä, jotka äidillä ja isällä on taivallisen isämme suunnitelmassa. Nuorin tyttäremme Abby näki ainutlaatuisen tilaisuuden olla äidin tehtävän puolustaja. Yhtenä päivänä hän sai lastensa koulusta viestin, että koulussa järjestettäisiin ammattia esittelevä päivä. Vanhempia kutsuttiin lähettämään anomus, jos he haluaisivat tulla kouluun kertomaan lapsille työstään. Abby tunsi innoitusta lähettää anomus ja mennä opettamaan lapsille, millaista on olla äiti. Hän ei saanut mitään vastausta koululta, ja kun kyseinen päivä lähestyi, hän viimein soitti kouluun ajatellen, että kenties hänen anomuksensa oli kadonnut. Järjestäjät yrittivät kiireesti hoitaa asian, ja löysivät 2 opettajaa, jotka suostuivat ottamaan Abbyn luokkaansa puhumaan kyseisen päivän lopuksi. Hyvin hauskassa esityksessään Abby opetti lapsille muun muassa, että äitinä hänen piti olla melkoinen asiantuntija lääketieteessä, psykologiassa, uskonnossa, opettamisessa, musiikissa, kirjallisuudessa, kuvataiteissa, talousasioissa, sisustuksessa, hiusmuotoilussa, kuljetuksessa, urheilussa, ruoanlaitossa ja hyvin monessa muussa asiassa. Lapset olivat vaikuttuneita. Äiti päätti esityksensä pyytämällä jokaista lasta muistamaan äitiään kirjoittamalla kiitosviestin, joka ilmaisisi kiitollisuutta niistä monista rakastavista palveluksista, joita lapset saivat päivittäin. Häpistä tuntui, että lapset näkivät äitinsä aivan uudessa valossa ja että äitinä tai isänä oleminen oli jotakin hyvin arvokasta. Hän lähetti anomuksen jälleen tänä vuonna ja hänet kutsuttiin esiintymään 6. luokassa. Abby on sanonut kokemuksestaan näin. Minusta tuntuu, että tässä maailmassa lapsi voisi saada helposti käsityksen, että isänä tai äitinä oleminen on toisarvoista tai joskus jopa välttämätön paha. Haluan jokaisen lapsen tuntevan, että he ovat vanhemmilleen tärkein asia maailmassa, ja ehkä se, että kerron heille, kuinka tärkeä äitinä oleminen on minulle, auttaa heitä ymmärtämään kaiken, mitä heidän vanhempansa tekevät heidän hyväkseen ja miksi. Rakas profeettamme presidentti Thomas S. Monson on erinomainen esimerkki naisten ja äitiyden, erityisesti oman äitinsä kunnioittamisesta. Puheessaan maanpäällisistä äideistämme hän on sanonut, vaalikoon jokainen meistä tätä totuutta. Ei voi unohtaa äitiä samalla muistaa Jumalaa. Ei voi muistaa äitiä ja samalla unohtaa Jumalaa. Miksei? Koska nämä 2 pyhää henkilöä, Jumala ja maanpäällinen äiti, jotka ovat työtovereita luomisessa, rakkaudessa, uhrauksessa ja palvelussa, ovat yhtä. Viimeinen periaate, jota meidän täytyy nousta puolustamaan, on kodin pyhyys.
to take a term which is sometimes spoken of with derision and elevated. It
is kotona kodin hyväksi tehtävä työtä ei aina arvosteta. Me voimme kaikki naiset, miehet, nuoret ja lapset, naimattomat ja naimisissa olevat tehdä työtä kodin hyväksi. Meidän tulee tehdä kodistamme suojan, pyhyyden ja turvan paikka. Kotiemme tulee olla paikka, jossa Herran henkeä tunnetaan runsaasti ja joissa tutkitaan ja opetetaan pyhiä kirjoituksia, evankeliumia ja eletään niiden mukaan. Mikä vaikutus maailmaan olisikaan sille, että kaikki ihmiset näkisivät itsensä vanhurskaan kodin luojina. Puolustakaamme kotia paikkana, jota pyhempi on vain temppeli. Sisaret, minä olen kiitollinen siitä, että olen nainen näinä myöhempinä aikoina. Meillä on tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, joita millään toisella naissukupolvella ei ole koskaan ollut maailmassa. Auttakaamme Jumalan valtakunnan rakentamisessa nousemalla rohkeasti puolustamaan avioliittoa, vanhemmuutta ja kotia. Herra tarvitsee meitä urheiksi, lujiksi ja järkkymättömiksi sotureikseen, jotka puolustavat hänen suunnitelmansa ja opettavat tuleville sukupolville hänen totuuksiaan. Todistan, että taivaallinen isä elää ja rakastaa meitä jokaista. Hänen poikansa, Jeesus Kristus, on vapahtajamme ja lunastamme. Jätän tämän todistuksen teille. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Sisaret, ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme teille jokaiselle siitä, että olemme viettäneet tämän innoittavan illan yhdessä. Kiitämme kuoroa ja kaikkia muita heidän osallistumisestaan, sekä olemme kiitollisia niille, jotka ovat auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa jollakin tavoin. Olemme iloisia siitä, että viimeisenä puhujanamme on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Rakkaus tuo. Sitten loppurukouksen pitää sisar Reina E. Aburto apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta. Presidentti Eyring, meillä on nyt ilo saada opetusta sinulta.
My beloved sisters,
rakkaat sisareni. Olen iloinen siitä, että olen voinut olla täällä teidän kanssanne. Olen seurannut äitiäni, tytärtäni, lastenlapsiani ja kaikkia tänne näin. Ja tämä ihana ohjelma on saanut minut arvostamaan sitä, että meillä on tällainen perhe. Ja syy siihen, että meillä on se hieno perhe-elämä, on se, että vapahtaja on meidän kunkin elämän ytimessä. Olemme tänään muistaneet häntä musiikin kautta ja rukouksissa ja näiden innoitettujen puheiden kautta. Yksi vapahtajan ominaisuuksista, joita eniten arvostamme, on hänen ääretön myötätuntonsa. Olette tunteneet, että hän tuntee ja rakastaa teitä. Olette tunteneet hänen rakkautensa niitä kohtaan, jotka istuvat lähellänne. He ovat teidän sisarianne, taivaallisen isämme henkityttäriä. Hän välittää heistä, kuten hän välittää teistä. Hän ymmärtää kaikki heidän murheensa. Hän haluaa auttaa heitä. Sanomani teille tänä iltana on, että te voitte ja teidän täytyy olla tärkeä osa sitä, kun hän lohduttaa niitä, jotka tarvitsevat lohdutusta. Te voitte täyttää oman osanne parhaiten, jos tiedätte enemmän siitä, kuinka hän vastaa niihin avunpyyntörukouksiin. Monet rukoilevat taivaalliselta isältä lievitystä ja apua murheen, yksinäisyyden ja pelon kuormien kantamiseen. Taivaallinen isä kuulee nuo rukoukset ja ymmärtää heidän tarpeensa. Hän ja hänen rakas poikansa, ylösnoussut Jeesus Kristus, ovat luvanneet auttaa. Jeesus Kristus on antanut tämän suloisen lupauksen. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyt. Hänen sovituksensa keventää kuormia, joita hänen uskollisten palvelijoidensa täytyy kantaa elämässä. Synnin kuorma voidaan ottaa pois, mutta kuolevaisen elämän koetukset hyvien ihmisten osalta voivat silti olla raskaita kuormia. Olette nähneet vastaavia koetuksia rakastamienne hyvien ihmisten elämässä. Olette tunteneet halua auttaa heitä. On olemassa syy, miksi tunnette myötätuntoa heitä kohtaan. Te olette Jeesuksen Kristuksen kirkon liittojäseniä. Kun liityitte hänen kirkkoonsa, teidän sydämessänne alkoi suuri muutos. Te teitte liiton. Ja te saitte lupauksen, joka alkoi muuttaa koko teidän luonnettanne. Puhuessaan Mormonin vesien luona, Alma kuvaili sitä, mitä te olette luvanneet kasteessanne, ja mitä se merkitsee teille ja kaikille lähipiirissänne oleville. Hän puhui niille, jotka olivat tekemässä samoja liittoja, joita te olette tehneet, ja hekin saivat saman lupauksen, jonka Herra on antanut teille. Katso, tässä ovat Mormonin vedet, sillä siksi niitä kutsuttiin. Ja nyt, koska te haluatte tulla Jumalan lammastarhaan, ja tullaan nimitetyiksi hänen kansakseen, ja olette halukkaita kantamaan toistenne kuormia, jotta ne olisivat keveitä. Niin, ja olette halukkaita suremaan surevien kanssa, niin, ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olemaan Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä lienettekin, aina kuolemaan asti, jotta Jumala lunastaisi teidät, ja teidät luettaisiin ensimmäisen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon, jotta saisitte iankaikkisen elämän. Siksi te tunnette halua auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia päästä eteenpäin, kantaessaan murheen ja vaikeuksien taakkaa. Te olette luvanneet, että auttaisitte Herraa keventämään heidän kuormiaan ja antamaan lohdutusta. Teille annettiin voima auttaa niiden taakkojen keventämisessä, kun te saitte Pyhän Hengen lahjan. Kun vapahtajan ristiinnaulitseminen oli lähellä, hän kuvaili sitä, millä tavoin hän keventää taakkoja ja antaa voimaa niiden kantamiseen. Hän tiesi, että hänen opetuslapsensa tuntisivat murhetta. Hän tiesi, että he pelkäisivät tulevaisuutensa puolesta. Hän tiesi, että he tuntisivat epävarmuutta kyvystään kulkea eteenpäin. Niinpä hän antoi heille samaa, mitä hän lupaa meille ja kaikille tosi opetuslapsilleen. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Sitten hän lupasi, puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Aivan muutaman viime viikon kuluessa olen nähnyt tuon Pyhän Hengen lähettämistä koskevan lupauksen täyttyvän niiden Jumalan lasten elämässä, jotka ovat rukouksessa anoneet, että heidän kuormansa kevenisivät. Taakkojen kevenemisen ihme on tapahtunut Herran lupaamalla tavalla. Hän ja taivaallinen Isä ovat lähettäneet Pyhän Hengen lohduttajaksi auttamaan opetuslapsiaan. Hiljattain erään perheen kolme sukupolvea suurivat 5-vuotiaan pojan kuolemaa. Poika kuoli onnettomuudessa perheen ollessa viettämässä lomaa. Minulle suotiin mahdollisuus katsella jälleen kerran, kuinka Herra siunaa uskollisia huojennuksella ja voimalla kestää koettelemus. Katselin, millä tavoin Herra kevensi heidän suurta kuormaansa. Olin heidän kanssaan Herran liittopalvelijana, kuten tekin olette usein elämässänne, suremassa surevien kanssa ja lohduttamassa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Koska tiesin tämän olevan totta, olin mielissäni ja tunsin rauhaa, kun isovanhemmat kutsuivat minut tapaamaan heidät ja pienen pojan vanhemmat ennen hautajaisia. Rukoilin, jotta tietäisin, kuinka voisin auttaa Herraa lohduttamaan heitä. He istuutuivat kanssani olohuoneeseemme. Olin lämmittänyt huonetta viileänä iltana sytyttämällä takkaan pienen tulen. Olin tuntenut johdatusta kertoa heille, että rakastan heitä. Kerroin heille, että tunsin Herran rakkauden heitä kohtaan. Ihan vain muutamin sanoin pyrin kertomaan heille, että surin heidän vuokseen, mutta ainoastaan Herra tiesi ja pystyisi kokemaan täydellisesti heidän tuskansa ja murheensa. Sanottuani nuo muutamat sanat tunsin innoitusta kuunnella rakastaen, kun he kertoivat tuntemuksistaan. Sinä hetkenä, jona istuimme yhdessä, he puhuivat paljon enemmän kuin minä. Kuulin heidän äänestään ja näin heidän silmistään, että Pyhä Henki kosketti heitä. He kertoivat, mitä oli tapahtunut, ja yksinkertaisen todistuksen sanoin he ilmaisivat, miltä heistä tuntui. Pyhä Henki oli jo antanut heille rauhan, joka tulee siitä iankaikkisen elämän toivosta, että heidän poikansa, joka oli kuollut ilman syntiä, voisi olla heidän ikuisesti. Kun annoin heille jokaiselle pappeuden siunauksen, kiitin siitä Pyhän Hengen vaikutuksesta, joka oli läsnä. Lohduttaja oli saapunut tuomaan toivoa, rohkeutta ja suurempaa voimaa meille kaikille. Sinä iltana näin osoituksen siitä, kuinka Herra toimii meidän kanssamme keventääkseen kansansa taakkoja. Muistatte Mormonin kirjasta, kuinka hänen kansansa miltei musertui niiden kuormien alla, joita ankarat työnjohtajat olivat sälyttäneet heidän kannettavakseen. Kansa anoi huojennusta, kuten anovat monet niistä, joita rakastamme ja palvelemme. Näin kertoo aikakirja, jonka tiedän olevan totta. Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa. Ja tämän minä teen, jotta te tämän jälkeen olisitte minun todistajinani, ja jotta tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansaani sen ahdingoissa. Ja nyt tapahtui, että Alman ja hänen veljensä kannettavaksi pannut kuormat kevenivät. Eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti. Ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon. Olen nähnyt tämän ihmeen yhä uudelleen. Me kevennämme muiden taakkoja parhaiten auttamalla Herraa vahvistamaan heitä. Juuri siksi Herra sisällytti muiden lohduttamisen tehtäväämme käskyn olla hänen todistajinaan kaikkina aikoina ja kaikkialla. Sen pienen pojan isä ja äiti todistivat vapahtajasta sinä iltana minun olohuoneessani. Pyhä Henki oli läsnä, ja me kaikki saimme lohtua. Vanhemmat saivat vahvistusta. Murheen kuorma ei kadonnut, mutta he pystyivät kantamaan surun. Heidän uskonsa kasvoi, ja heidän voimansa vahvistuu edelleen, kun he pyytävät sitä ja elävät sen hyväksi. Sama hengen todistus sovituksesta, joka tuli sinä iltana, vahvisti myös Jobia niin, että hän jaksoi kantaa kuormansa. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Juuri tuo hengen todistus antoi hänelle voimaa kestää. Hän selviytyi läpi surun ja sen, etteivät ihmiset hänen lähipiirissään lohduttaneet häntä. Ja hän pääsi kokemaan sitä iloa, joka tulisi uskollisille, kun nämä ovat uskollisesti kestäneet läpi koetustensa. Näin tapahtui Jobin kohdalla. Siunauksia tulee tässä elämässä. Kertomus Jobista päättyy tähän ihmeeseen. Niin Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Eikä koko maassa ollut kauniimpia naisia kuin Jobin tyttäret. Heidän isänsä antoi heillekin perintöosuuden, niin kuin heidän velilleen. Job eli näiden tapahtumien jälkeen vielä 140 vuotta. Hän sai nähdä lapsiaan ja lastensa lapsia aina neljänteen polveen saakka. Ja hän kuoli korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Juuri hengen antama todistus tulevasta sovituksesta auttoi Jobia kestämään koetukset, joita elämään oli tarkoitus sisältyä. Se on osa suurta onnensuunnitelmaa, jonka isä on antanut meille. Hän salli poikansa tarjota sovitusuhrillaan toivon, joka lohduttaa meitä, olipa tie kotiin hänen luokseen kenties kuinka vaikea tahansa. Isä ja poika lähettävät Pyhän Hengen lohduttamaan ja vahvistamaan mestarin opetuslapsia näiden matkan varrella. Näin tämän lohdun ihmeen, kun saavuin sen kappelin ulkopuolelle, jossa pienen pojan hautajaiset oli määrä pitää. Minut pysäytti eräs kaunis nuori nainen, jota en tuntenut. Hän kertoi tulleensa hautajaisiin suremaan ja lohduttamaan, jos pystyisi. Hän sanoi tulleensa hautajaisiin osittain saadakseen itsekin lohtua. Hän kertoi minulle, että hänen ensimmäinen lapsensa oli kuollut hiljattain. Hänellä oli sylissään suloinen pieni tyttö. Kumarruin hänen puoleensa, katsoakseni pienen tytön hymyileviä kasvoja. Kysyin pienokaisen äidiltä, mikä tytön nimi on? Hän vastasi nopeasti ja iloisesti, hänen nimensä on Joy, eli ilo. Surun jälkeen tulee aina ilo. Tämä sisar lausui minulle todistuksensa. Näin, että hän oli saanut rauhaa ja lohtua siitä ainoasta varmasta lähteestä. Vain Jumala tuntee sydämen, ja niinpä vain hän voi sanoa totuudenmukaisesti, tiedän, miltä sinusta tuntuu. Niinpä minä voin vain kuvitella, millaista on sekä hänen ilonsa että sitä edeltänyt suru, mutta Herra, joka rakastaa häntä, tietää. Minä voin tietää vain osittain, kuinka paljon iloa hän tuntee joka kerta, kun te, hänen opetuslapsensa, autatte häntä suomaan rauhan ja ilon hetken jollekulle taivaallisen isämme lapsista. Minä todistan, että Herra on kehottanut meitä kaikkia, opetuslapsiaan, auttamaan toinen toistamme kantamaan kuormiamme. Olemme luvanneet tehdä niin. Todistan, että sovituksellaan ja ylösnousemuksellaan Herra on murtanut kuoleman voiman. Todistan, että elävä Kristus lähettää pyhän hengen lohduttajan niille, joiden lohduttamisessa olemme luvanneet auttaa häntä. Te olette kaikki todistajia, kuten minäkin olen, sen kirjoituksen totuudesta, joka oli kirjoitettu rintamerkkiin, jota äitini käytti yli 20 vuotta apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenenä. Siinä luki, rakkaus ei koskaan katoa. En vieläkään tunne niiden sanojen täyttä merkitystä. Mutta olen tavoittanut pilkahduksen siitä, kun näen hänen auttavan avun tarpeessa olevia. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan meille tätä totuutta. Aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta. Hänen rakkautensa ei koskaan katoa. Emmekä me lakkaa koskaan tuntemasta sydämessämme kehotusta surra surevien kanssa ja lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Eikä hänen lupaamansa rauha jätä meitä koskaan, kun me palvelemme muita hänen puolestaan. Hänen todistajanaan ilmaisen kiitollisuutta siitä, mitä te teette niin hyvin auttaaksenne elävää Herraa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä, lohduttajaa, vahvistamaan voimattomia polvia ja nostamaan hervonneita käsiä. Ja olen kiitollinen siitä koko sydämestäni ja niistä naisista, jotka ovat elämässäni ja jotka ovat auttaneet minua ja siunanneet minua Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapsina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father who art in heaven.
Isämme, joka olet taivassa, valtakuntasi tyttärinä, me tulemme eteesi. Sydämemme täynnä kiitollisuutta hengestä ja kehotuksista, joita olemme saaneet, kun olemme kuunnelleet näitä innoitettuja puheita tässä yleisessä naisten kokouksessa. Me kiitämme sinua, Isä, pojastasi ja hänen lunastavasta ja kaiken mahdollistavasta sovituksestaan. Me rukoilemme sinua, Isä, että pystyisimme olemaan yhtä ymmärtämyksessä ja myötätunnossa, jotta voimme lohduttaa niitä, jotka tarvitsevat lohtua. Autathan meitä, Isä, jotta voisimme olla perheen, avioliiton ja kodin puolustajia, jotta voisimme luoda vanhurskaita koteja. Autathan meitä, jotta kotimme olisivat täynnä sinun henkäsi kaikkina aikoina. Ja me rukoilemme, että me voisimme myös tuntea vapahtajamme rakkautta, kun olemme yhdessä ja yhtä sinussa ja pojassasi. Ja me rukoilemme näitä siunauksia, Isä, nöyrästi, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.